În numele dragostei, cu Cornel Dărvășan.
Studiul nostru poartă titlul O prăpastie de netrecut. Într-una dintre zile am citit o carte scrisă de un mare autor creștin, John Ortberg. Cartea se intitulează Când jocul se încheie, totul se întoarce în cutie. Și face niște analogii foarte frumoase despre jocul de șah și despre viața noastră. La un moment dat, la sfârșitul cărții, John Ortberg povestește o întâmplare. Vreau să vă povestesc și noastră. Spune așa. La o florărie, într-o zi, au venit foarte multe comenzi. Foarte multe. Atât de multe încât patronul săracu era zăpăcit de cap. Printre comenzile care au fost făcute, au fost două mai speciale. Trebuia să trimită niște flori la inaugurarea unei firme și trebuia să trimită niște flori, un buchet superb de flori, cu dedicație, la ceremonia de înhumare, de înmormântarea unui mare bogătan. Mă rog, până la sfârșitul zilei, cererile au fost toate rezolvate. Însă, a doua zi, supărat, șeful de la noua firmă vine la florărie cu o falcă în cer și cu una în pământ și spune așa. Este posibil așa ceva, domnule director? Este posibil? Nu se poate așa ceva, da? Săracul omul de la florărie, ce s-a întâmplat? Păi mi-ați trimis un buchet de flori, un buchet de flori la firma mea, la inaugurarea noii firme, au fost toți oameni acolo de față. Mi-a trimis un buchet de flori pe care scria, odihnește-te în pace. Ha, zice director, asta nu-i nimic, zice. Să vedeți ce scandal au făcut ieri cei de la pompe funebre, că am trimis un buchet de flori pe care scria, mult succes în noul sediu. Și spune John Ortberg că moartea, de fapt, nu este altceva decât intrarea într-un nou sediu. Adică ori te duci în sus, ori te duci în jos. Deci e foarte important în ce sediu vrei să locuiești după moarte. Dragi frați, ne-am născut aici împreună în această comună frumoasă. Poate unul dintre noi sunteți veniți din altă parte, dar dați-vă să fac o afirmație la început. Dacă morții sunt vii, dacă morții trăiesc, aceasta ar trebui să fie cea mai mare veste bună pe care ar trebui să o ducem omenirii. Nu-i așa? Aș vrea și eu să îl aud măcar un pic pe bunicul meu care se numea Pavel și pe care nu l-am ajuns niciodată și despre care bunica îmi spunea că așa de mult ar fi vrut să aibă un nepot, dar n-a ajuns să aibă. Ar fi vrut să aibă băieți, a avut două fete. Aș vrea și eu să-l aud, măcar așa cum vorbea, măcar cum zicea ceva, măcar cum lucra, că am auzit că lucra foarte, foarte mult. Și poate că aș fi tentat să-l întreb câte ceva, dacă el ar fi viu undeva. A doua afirmație pe care o să fac, dacă moartea este totuși un finish și o încetare a activității, cei care spun că morții sunt vii sunt vinovați de una dintre cele mai grosolane minciuni pe care o transmit omenirii. Sunteți de acord cu mine? Deci dacă moartea este o încetare temporară a activității și nu se întâmplă nimic în moarte, cei care spun că mergi în iad sau mergi în rai au o problemă mare cu onestitatea. Vreau să privim în mod obiectiv una dintre cele mai dificile de înțeles pilde ale Domnului Iisus Hristos. Și anume, pilda bogatului nemilostiv. Luca 16, 19-31. Din această pildă se predică la fiecare mormântare, la fiecare serviciu funebru, pastori sau fețe bisericești încearcă să aducă tot felul de argumente, tot felul de scenarii, am auzit o droaie de ele, prin care să se spună că întotdeauna cel decedat este în sânul lui Avram. Ați auzit vreodată pe cineva să spună că cel decedat este în chinuri, în locuința morților? Eu n-am auzit pe nimeni să spună la nicio mormântare. Toată lumea este acolo. Și acum, în poporul român deja s-a creat o modă printre jurnaliști și Octavian Paler scrie cu îngerii, Laura Stoica cântă cu îngerii, George Dinică joacă cu îngerii, mai ziceți, Dan Spătaru cântă cu îngerii, toată lumea a plecat în ceruri. Fraților, dragi frați creștini, pilda aceasta ne dovedește faptul că Domnul Hristos are o deosebită măestrie în a vorbi despre lucrurile veșnice. Haideți să citim încă o dată această pilă în întregime, să vedem despre ce este vorba, Luca, la capitolul 16, 19 la 31, pagina 1011. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și insubțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un sărac numit Lazar. Pe bogat nu știm cum îl cheamă, dar pe sărac îl cheamă Lazar. Plin de bube. Și dorea mult să se sature cu fărămiturile care cădeau de la masa bogatului. Până și câinii veneau și lingeau bubele. Aoleu, ce detalii dă Domnul Hristos. Nu înțeleg de ce face chestia asta acum. Nu înțeleg. O să înțelegi imediat. Cu vremea, săracul a murit și a fost dus de îngeri în sânul lui Avram. A murit și bogatul și l-a îngropat. Pe când era el în locuința morților în chinuri, și-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui și a strigat: Părinte Avrame, fie-ți milă de mine și trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă și să înrăcorească limba, căci grozav sunt chinuit în văpaia aceasta. Fiule, i-a răspuns Avram, adu-ți aminte că în viața ta tu ți-ai luat lucrurile bune și Lazar și-a luat pe cele rele. Acum aici el este mângâiat, iar tu ești chinuit. Pe lângă toate acestea, între noi și între voi, este o prăpaste atât de mare, așa ca cei care fac parastase să poată să treacă dintr-o parte în alta. Așa scrie? Nu? Nu? Zice ce scrie. Așa ca cei ce ar vrea să treacă de aici la voi sau de acolo la noi să nu poată. Bogatul a zis: Rogu-te dar, părinte Avrame, să trimiți pe Lazar în casa tatălui meu, căci am 5 frați și să le adeverească aceste lucruri, ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns: Au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă ar învia cineva din morți. Amin, frate, dar aminul ăsta, să știi că nu e prea amin, așa cum ar vrea unii. Pentru că problematica acestei pilde este una ca și a tuturor pildelor. Primul moment, pilde cu probleme. Sunt doar două feluri în care putem privi o pildă a Domnului Iisus Hristos. 1. Evenimentele pildei sunt reale și morala de asemenea, dar Domnul vrea să transmită un mesaj și prin elementele care alcătuiesc pilda, care depășesc de cele mai multe ori cadrul real spre cel ipotetic, imaginar. De exemplu, fiul risipitor a ajuns porcar. Asta vrea să sugereze degradarea lui pe scara socială atunci când s-a despărțit de tatăl, dar este posibil chiar să fie ajuns porcar. Deci, pilda aceasta, prima variantă, s-o luăm literal, așa cum este, și toate detaliile sunt importante. Sau, a doua variantă, elementele ei completează un cadru, nu au valoare reală, ci ceea ce contează este simbolismul ei și în special morala pildei. Adică, spuneți-mi, vă rog, ați văzut vreodată o vulpe vorbind cu un corb? N-ați văzut, nu? Dar ați auzit de fabula Corbul și vulpea, nu-i așa? Ce s-a întâmplat? Corbul a furat o cașcaval și a venit vulpea, nu știa cum să facă. Și i-a spus: ca tine nu cântă nici privighetoarea. Și a scăpat cașcavalul din gură. Asta înseamnă că vulpea vorbește cu corbul? Nu, ce înseamnă? Că mândria oamenilor uneori este înaintea căderii. Înseamnă că trebuie să avem grijă la anumite aspecte. Nimănui nu-i trece prin cap că, spre exemplu, spinul vorbește. Pentru că în Vechiul Testament este vorba despre pilda lui Iotam, în care copacii vor să-l pună împărat și el zice: da, vreau, dar adăpostiți-vă la umbra mea, la umbra unui spin. Nimeni nu-și imaginează că copacii vorbesc între ei. Copacii reprezintă ceva. Deci a doua fază, a doua cale este Morala pildei este importantă. Un vrăjmaș a semănat neghină. Vrea să însemne că diavolul a adus păcatul în lume. Nu înseamnă neapărat că noaptea s-a sculat un om și a semănat neghină în țarina semănătorului. Înțelegeți? Deci sunt doar două variante prin care putem privi o pildă a Domnului Hristos. Fie o luăm literală, fie o luăm simbolică, cu valoare extraordinară în morala ei. Care este adevărul cu pilda bogatului nemilostiv? Știți, la școală am învățat, domnul Grama m-a învățat, să facem o problematică logică prin reducere la absurd. Și anume să eliminăm toate lucrurile posibile ca să vedem care este adevărul. Și prima variantă este o pildă literală. Da? Să vedem. Să încercăm prima variantă. Totul este real. Chiar dacă este o pildă, să presupunem că are toate elementele reale. Adică, ce înseamnă asta din ce am citit? Înseamnă așa. Săracul după moarte este în sânul lui Avram. Bogatul este în locuința morților, în mod real. Avram este un fel de stăpân al paradisului. Ei vorbesc, se recunosc unul pe altul, se poate comunica între iad și rai. În iad persoanele sunt cu un fel de suflete încarnate, cu ochi, gură, etc. Iar în rai, de asemenea, există conștiență de sine, planuri de viitor. Mântuirea este prin suferință în această pildă, adică dacă ai suferit în viața asta, vei fi mântuit, dacă ai fost un pic bogat, o să fii pierdut. Da? Ca o lege a compensației, este o prăpastie de netrecut, atât de adâncă încât nu se poate trece din rai în iad, dar se poate comunica prin intermediar, adică părintele Avram. Toate acestea sunt oare reale? Comunică Domnul Iisus un adevăr teologic prin toate aceste elemente? Este Avram stăpânul paradisului? Rețineți că este prima și singura dată în Sfânta Scriptură când se vorbește despre sânul lui Avram. Hai să vedem ce spune Biblia despre asta în contextul ei. Isaia capitolul 63, versetul 16 spune astfel. Totuși, tu ești tatăl nostru, căci Avram nu ne cunoaște și Israel nu știe cine suntem, dar tu, Doamne, ești tatăl nostru, tu din veșnicie te numești mântuitorul nostru. Ce zice Biblia despre Avram? Avram nu ne cunoaște. Totuși, Dumnezeu este tatăl nostru. El este, dacă vreți, șeful în paradis, nu Avram, spune Biblia. Uitați, Evrei capitolul 11, vom pune o întrebare în mod logic. Unde este Avram acum? Unde este Avram? Este în cer, conduce el paradisul, conduce el sufletele oamenilor și spune el cine poate să treacă din stânga în dreapta. Ascultați ce spune Evrei capitolul 11, versetul 17, așa. Prin credință a adus Avram jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. Și sunt foarte multe personaje. Se vorbește despre Sara, se vorbește despre Gedeon, Barak, Iefta, se vorbește despre Samson. Se vorbește chiar și despre Moise, care este o excepție aici, pentru că Moise a fost înviat de Domnul Hristos mai târziu și a dus în Împărăția lui Dumnezeu, ca un simbol al celor care au murit și care vor fi înviați de Domnul Iisus Hristos. Și după ce face o galerie a eroilor credinței, autorul epistolei către evrei spune așa, toți aceștia, printre care și Avram, auziți, toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, ce scrie? N-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Unde este Avram? Este în cer Avram, șeful Universului? Biblia spune că Avram nu ne cunoaște și spune că el n-a primit ce-i fusese făgăduit. El stă și se odihnește până când va primi într-o zi. Dragi prieteni, ce-i cu sânul ăsta lui Avram? De unde a luat Domnul Hristos această explicație? Vreau să știți un lucru. Când eram copil, a venit un prieten la mine și mi-a adus un joc. Jocul se numea Piticot. Ați auzit de jocul ăsta? Părinții îl cunosc pentru copiilor. Și m-a impresionat așa de tare jocul ăsta, încât l-am bătut cu jocul lui. Aoleo, ce durere a fost. E una când îl bați pe unul la jocul tău, dar când vine el cu jocul și îl bați la jocul lui, e și mai dureros. În calitate de copil, știu că a suferit mare înfrângere că l-am bătut la jocul lui. Ce face Domnul Iisus Hristos? Nu face altceva decât intră pe tărâmul argumentației lor, intră în contextul minții lor și vrea să le explice cum stau lucrurile, chiar dacă ei au o teologie greșită în legătură cu problema aceasta. De unde vine acest sân al lui Avram? De unde vine acest Hades? Cât despre Hades, în care sunt reținute sufletele dreților și nedreților, este necesar să vorbim acum despre el. Tradiție iudaică. Hadesul este un loc în lume, o regiune subpământeană în care lumina din această lume nu luminează, astfel că în această regiune nu poate fi lumină, ci trebuie să fie în ea întuneric veșnic. Această regiune este destinată ca loc de păstrare pentru suflete, în care îngerii sunt puși ca paznici pentru ei și le împart pedepse vremelnice potrivite cu comportamentul și purtarea fiecăruia. În această regiune este un loc anumit deoparte ca un lac de foc nestins, în care până acum nimeni n-a fost aruncat și care este pregătit pentru o zi mai dinainte hotărâtă de Dumnezeu, în care o sentință dreaptă va fi pronunțată tuturor oamenilor. Și acum, în contrast cu acest Hades, este sânul lui Avram. Acolo nu există muncă grea, nici căldură arzătoare, nici frig pătrunzător și există acolo niciun fel de plante cu spini, ci numai fețele părinților și ale celor drepți, pe care ei le văd totdeauna surâzându-le în timp ce așteaptă acea odihnă și viață veșnică în ceruri care urmează aceste regiuni. Acest loc îl numim sânul lui Avram. Cât despre cei nelegiuiți, ei sunt trași cu forța în partea stângă de către îngeri, numiți pentru pedepsire, nemai mergând de bunăvoie, ci ca prizonieri duși înăuntru prin violență. Acum acei îngeri care sunt puși peste aceste suflete le târăsc în vecinătatea iadului însuși. Acei care sunt aproape de el aud continuu zgomotul lui și stau întru totul chiar și în aburul fierbinte, iar când privesc mai îndeaproape acest spectacol ca un teribil și extrem de mare peisaj de foc, ei sunt cuprinși de o așteptare îngrozitoare a judecății viitoare și prin aceasta sunt pedepsiți. Dar mai mult, văzând locul părinților și acelor drepți, chiar prin aceasta ei sunt mai mult pedepsiți. Un haos adânc și mare este însă între ei, așa fel ca un om drept care are milă de ei să nu poată ajunge la ei și nici unul nedrept, dar ar fi fost destul de îndrăzneț și ar încerca acest lucru să nu poată trece peste el. Iosefus Flavius, discursul lui Iosefus către greci cu privire la Hades, preluat de Lucian Cristescu în Galileanul. Dragilor, aceasta era viziunea ebraică cu privire la moarte. Și vreau să vă spun că viziunea aceasta se completează prin niște autori de fantasme care au adus această chestiune la paroxism. Am citit, vă spun și treaba asta, deși este absolut odioasă. Am citit faptul că, de fapt, acolo în Hades, demonii care put îngrozitor, cu cozi lungi, cu coarne, cu copite și unsuroși, trag limbile celor care n-au ascultat, le vomită în gură și tot felul de chestii de genul acesta. Imaginația oamenilor a luat o razna, a luat o razna efectiv. Și în cer totul este, în sânul lui Avram, totul e liniște, totul e... Ce cu prostiile astea, zice Domnul Iisus Hristos? Dar uite, dacă așa vreți, uite, haideți să vedem cum stau lucrurile. Chiar așa să fie, chiar așa să fie. De această chestiune a sânului Avram este o chestiune ebraică din cultura lor și Domnul Hristos vine și îi bate pe trenul lor cu armele lor. Încă o dată, două lucruri foarte importante. Unu, Avram nu este conștient. El nu a primit ce fusese făgăduit, el doarme somnul morții până vine Iisus. Expresia sânului Avram este amintită o singură dată aici în Biblie, este o reminiscență din cultura grecească a Hadesului. Și acum vreau să vă întreb ceva, să citim. Zice că, ascultați, pe când era el în locuința morților în chinuri, versetul 23, și-a ridicat ochii în sus. Dacă o luăm literal, pilda aceasta, vreau să vă întreb. Și acum, permis să-l întreb pe tata că face sicrie. Când pune familia înduliată mortul în sicriu, dacă îi deschide pleoapa, are ochi sau nu are ochi? Are? Dacă îi deschide gura, are limbă sau nu are limbă? Are, nu? Știți și noastră treaba asta? Știți, nu? Acum, cum e? Ochii sunt la el în sicriu sau sunt în cer și se uită în sus, în iad cu el și se uită în sus? Cum e? Zice, trimite pe Lazar să-și moaie vârful degetului în apă. Dacă deschizi sicriul și vezi pe omul ăla, are vârful degetului cum ține mâinile așa sau nu are vârful degetului? Fraților, ce vreau să vă spun, în momentul în care noi citim chestiunea asta la literă și o luăm așa literal, așa cum le place unora, ne încurcăm în știință că nu știm cum stau lucrurile, nu știm. Nu știm, nu se poate, sufletul nu are ochi și buze și limbă, el este conform credinței populare descarnat, adică trupul rămâne aici și zice că sufletul se urcă sau coboară, sufletul, un fel de energie așa pe care unii au văzut-o, știu eu cum au văzut-o și el urcă sau coboară. Dar sufletul are ochi, are limbă, are carne, n-are. Deci ne încurcăm în știință. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Psalmii 66:5, pagina 556. Căci cel ce moare... Vine să vadă cine a venit la el la mormântare. Așa scrie. Eram în liceu sanitar în Arad avea un profesor extraordinar de chirurgie, Varganiș Valentin, un medic. Cu drag veneam la orele lui. Imediat după ce am terminat liceul, am început să lucrăm și am auzit o veste cumplită. Într-un Ford Fiesta pe calea Timișoarei s-a împlântat într-un copac. A murit la 33 de ani, lăsând în urmă o soție îndurerată și un bebeluș de câteva luni de zile. Am fost la mormântare, era o jale teribilă, vă dați seama, un bărbat tânăr. Și slujitorul lui Dumnezeu, din ocazia aceea, și-a început predica cu următoarele cuvinte. Stimați frați creștini, o Valentin n-a murit. El vine să vadă cine a venit la mormântare. Hai, fraților noi, hai să presupunem că e adevărat. Să zicem că aș muri eu, da? Am 3 copii, aș muri. Mare lucru. Și să zicem că eu aș veni la mormântare. Să văd cine a venit. A, unchiul Mihai Haia n-a venit. Aha. A, uite, alucutare n-a venit. Și aș vedea pe nevastă mea, terminată, plânsă, copii, să urle pe jurul sicriului. Și eu să mă duc așa pe la fiecare, în față, și să nu pot să le spun, copilaș, tata e bine, e cu Domnul, e sus. Ce fel de Dumnezeu ar fi acesta? Spuneți-mi și mie, v-ar trebui un astfel de Dumnezeu? Scuzați-mă, mie nu mi-ar trebui. Când după moarte să vii să vezi ce-i pe acasă. Oare ce-o fi? O da la vacă? Nu o da. Nu se discurcă fără mine. Asta e. Dragilor, imaginația noastră ne poate lua razna. Putem face tot felul de scenarii. Sunt tot felul de filme care alimentează această imaginație bolnavă a oamenilor. Dar ascultați ce spune Biblia. Cel ce moare nu-și mai aduce aminte de tine. Și cine te va lăuda în locuința morților? Cine te va lăuda în locuința morților? Psalmul 6:5. Eclesiastul 9:5-10. Auziți ce spune Solomon. Cei vii în adevăr știu că vor muri, dar cei morți, cei morți, ce știu cei morți? Nu știu nimic, nu știu nimic. Știe câte slujbe a ținut în dreptul lui. Nu știu, dragilor. Dacă așa spune Biblia, așa este. Nu știu nimic, fiindcă până și pomenirea li se uită. Tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Căci în locuința morților în care mergi, nu mai este nici lucrare, nici chibzuială, nici știință, nici înțelepciune. Știu ce zic unii teologi. Vor asculta aceste cuvinte unii teologi și vor zice, asta e poezie ebraică. Solomon era trist. Era un tip deja depresiv. Și acum dacă e depresiv, la el nu mai e nimic. Gata, e supărat pe viață, e supărat pe moarte, nu mai e nimic. Bun. Să zicem că e depresiv Solomon. Dar prorocul Isaia cum o fi? Ce ziceți? Se pare că nu există autoritate mai mare în poporul lui Dumnezeu în Vechiul Testament după Moise ca și Isaia. Când spui Isaia, spui o somitate în Vechiul Testament. Isaia 26:19. Să învie dar morții tăi, să se scoale trupurile mele moarte, treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți. Unde? Unde? Unde locuiesc morții? În țărână. Căci roa ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Dacă ei sunt vii, de ce se mai scoate pământul afară? Isaia 38:18. Am 100 de texte despre chestiunea asta. Și toată teologia care se bazează pe aceste idei despre viața în moarte, eu cred într-o viață după moarte. Atenție, eu cred într-o viață după moarte, dar nu cred într-o viață în moarte. Că după moarte va veni Domnul Iisus Hristos și va da viața celor care caută iubirea, răsplătirea și nemurirea astăzi. Dar în moarte. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește și cei ce s-au pogorât în groapă, cei ce s-au pogorât în groapă, citiți noastră, nu mai nădăjduiesc în tine. Păi cum nu mai nădăjduiesc dacă ei văd fața Domnului și acolo merg cu eroii și cu sfinții și ei se uită la ei și sunt... Cum nu mai nădăjduiesc? Da, nu mai nădăjduiesc. Toate aceste chestiuni care țin de tradiții nu au legătură cu Sfânta Scriptură. Într-o zi am fost la o mormântare. Era în județul Bihor. De întâmplare am ajuns primul la mormântare. Eram foarte... afectat așa că numai cu 2 săptămâni chiar stătuse la masă cu omul acesta. Și se certaseră cu niște rude și m-a rugat Dumnezeu pentru el, a avut plăcerea și puterea să renunțe la orgoliul lui și să facă ceea ce l-am rugat. Și m-am bucurat. După 2 săptămâni a murit. Am ajuns la înmormântare, am ajuns în cameră, M-am uitat la el, așa eram singur, pe mine mă termină. Serviciul de mormântare mă bulversează foarte tare. Mă gândesc că poate într-o zi și eu o să fiu. Mă simt foarte rău atunci când merg la o mormântare. Mă afectează foarte mult. Și stăteam așa și mă uitam la omul ăsta și la un moment dat vine soția lui. Frate pastor, ești afară, ești afară, ești afară. Ce-o fi cu femeia? Am ieșit când, dacă am zis să ieși afară. Repede s-a dus la oglindă și a pus un lipidiu pe oglindă. Pac! Știi ce înseamnă lipidiu, nu? Pentru cei care nu știu. Un fel de pătură mai special așa, cum să zic. Cearceaf. Am pus un din ăla pe oglindă. Și zic, da, de ce ați pus treaba aia pe oglindă? Și dacă se sperie mortul. Nu? Fraților, ce sunt cu chestiile astea la noi? Cine să se sperie? Ce să se sperie? Cei care s-au pogorât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Este foarte clar. Pe lângă faptul că sufletul nu are ochi și buze și limbă, este conform credinței populare descarnat. Nu există stare de conștiență de sine după moarte. Așadar, discuțiile acelea între bogatul și săracul Lazar, Biblia spune că nu sunt reale. În mod excepțional și în mod direct, trebuie să abordăm altfel această pildă, nu literal. Și anume cum? Al doilea moment după pildă cu probleme este prorocii și Moise. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Acest dialog fascinant între Lazar, care este printre cei drepți, și bogatul, care este printre cei nedrepți, vrea să ne scoată în evidență câteva aspecte foarte importante. Domnul Hristos concluzionează două lucruri. Unu, prăpastia între cei buni și cei răi este așa de mare, încât dacă unul vrea să treacă de aici acolo sau celălalt de dincolo încolo, să nu poate să facă lucrul acesta. Ce vrea să spună Domnul Hristos este că soarta noastră poate fi pecetluită în timpul vieții, nu după moarte. Noi și creștinismul nostru istoric ne bazăm pe ideea că după moarte, dacă facem anumite gesturi de recunoștință față de cei decedați, acela, dacă în eventualitatea faptului că s-ar afla undeva într-o poziție nu prea prielnică în legătură cu Dumnezeu, datorită faptelor noastre bune, unul poate să fie scos din chinuri și să fie trimis direct în rai. Păi spuneți-mi, vă rog, mie, nu suntem ca în povestea lui Ivan Turbinca? O știți, nu-i așa? A mers Ivan Turbinca la rai și a întrebat, tabacioc este? Nu-i. Vodcă este? Nu-i. Femei sunt? Nu. Lăutari? Nu. Ce să caut aici, fraților? Dați seama ce chin ar fi pentru un om toată veșnicia, el să fi iubit aceste lucruri și familia să-l bage cu forța în rai, dacă s-ar întâmpla așa ceva. Dar n-are cum să se întâmple, pentru că din moarte veșnică la viață veșnică nu se poate trece în moarte. Domnul Hristos spune, este o prăpastie mare. Și al doilea lucru pe care îl spune Domnul Hristos, au pe Moise și pe proroci să asculte de ei. Ce înseamnă Moise și proroci? Știi ce înseamnă Moise și proroci? Asta înseamnă Sfânta Scriptură. Moise înseamnă cele cinci cărți ale Vechiului Testament și prorocii. Când spune Domnul Hristos Moise și prorocii, înseamnă oameni buni, ascultați de Sfânta Scriptură. Nu, 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 a zis Lazar, că dacă vine la ei cineva înviat din morți, știi cumva, ascultați, fiți foarte atenți. Dacă vine la ei cineva înviat din morți, ei atunci o să se pocăiască. Și ascultați ce spune Domnul Hristos, nu. Dacă nu cred în ceea ce spune Biblia, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Și ne vom întoarce la această idee. Ce spune Moise? Ce spun prorocii despre starea omului în moarte, despre asta? Ce spun? Geneza capitolul 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. A suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Noi suntem suflete vii. Nu suntem trupuri și suflete, ci suntem suflete vii. Prin naștere Dumnezeu a suflat în noi suflare de viață. Până în ziua de astăzi oameni de știință nu înțeleg cum dintr-o dată între 4 și 6 săptămâni începe să bată inima fătului în burta mamei. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Nu înțeleg, nu pricep. Și așa este, viața are un mister. Și moartea este un mister de asemenea, dar Biblia ne vorbește despre acest mister și ni-l dezleagă în seara aceasta. Astfel omul s-a făcut un suflet viu. Ce se întâmplă la moarte? Strâna pământului, suflare de viață, omul se face un suflet viu. Ce se întâmplă la moarte? Eclesiastul 12:7 spune, adu-ți aminte de făcătorul tău, zice versetul 1, în zilele tinereții tale. Și apoi zice, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat, acel Duh de viață, acea suflare de viață în care nu există nimic conștient în sine, și acest Duh de viață se întoarce la Dumnezeu, a oricărui om, nu doar a celor buni, ci este vorba despre acea energie, dacă vreți, acea suflare de viață care se întoarce la Dumnezeu care l-a dat. N-are nimic conștient în ea. Ce rămâne? Ce înseamnă asta? Să vă dau un exemplu. Priviți, vă rog, acest amvon. Acest amvon e făcut din două lucruri. Scânduri și cuie. Scândul plus cuie fac amvon. În momentul în care cineva ar scoate cuiele și ar pune deoparte cuiele și deoparte scândurile, unde e amvonul? Unde este? Nu mai este amvonul. El încetează să existe. Țărâna pământului și suflare de viață. Omul devine un suflet viu. În momentul în care țărâna merge în țărână, suflare de viață merge la Dumnezeu care a dat-o. Nu mai există entitate specială care se învârte pe lângă casă vreo 3 zile și mănâncă, dacă vrea să mănânce, poate că o mânca. Dacă nu, cine știe, poate nu i-o fi convenit mâncarea, poate că am cheltuit prea puțin, cine știe, poate trebuia să-mi fac datorii. Dragilor, nu există așa ceva în Sfânta Scriptură. Acestea sunt imaginațiile oamenilor care încearcă să stoarcă bani de pe credincioși sinceri. Iov, capitolul 17, 13 la 16. O altă carte scrisă de Moise. Moise a scris Iov. Când locuința morților o aștept ca locuință. Când în întuneric îmi voi înălța culcușul. Când strig gropii, tu ești tatăl meu și viermilor, voi sunteți mama și sora mea. Unde mai este atunci nădejdea mea? Cine mai poate vedea nădejdea mea? Ea se va pogorî cu mine la porții locuinței morților când vom merge împreună să ce? Să ne odihnim în țărână. Asta este moartea. Odihna căpătată prin somn. Pilda vrea să sugereze că omul poate să facă ceva doar în timpul vieții pe pământ? După asta nu se mai poate nimic? Omul este inconștient, doarme somnul morții? Și vreau să spun, fără să vreau să supăr pe cineva, indiferent câte parastasuri ai face, de la răsplata chinurilor la cea bucurie veșnice, nu se poate trece. Moise și prorocii au autoritate mai mare chiar decât un înviat din morți. Ce voia Domnul Iisus să spună? Ce voia Domnul Iisus să spună? Dacă nu vor crede pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici dacă va învia cineva din morți. Cunoașteți pe cineva care a înviat din morți în vremea Domnului Iisus Hristos? Cum se numea personajul acela care a înviat din morți pe vremea Domnului Iisus Hristos? După ce a fost mort de 4 zile, ghiși ciupercă cei, Lazar se numea. Și ascultați ce spune Biblia, Ioan capitolul 12, versetul 10. Spune că după ce Lazar a înviat din morți, toți oamenii au crezut și preoții au crezut și l-au îmbrățișat și au zis: extraordinar, tu ești dovada faptului că Iisus este Mesia. Așa au făcut oamenii. Priveți-vă ce scrie textul acesta, este pentru mine unul dintre cele mai triste texte din Sfânta Scriptură. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, pentru că asta este. Asta este. Când nu crezi ce spune Scriptura, poate să învie cineva din morți să spună: măi, nu-i nimic acolo, nu-i nimic acolo. Este o stare de inconștiență. Tu tot nu crezi. Și oamenii aceștia au hotărât să omoare și pe Lazar, cu toate că era cea mai mare minune pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos în public. Cum vă explicați? Că pe acesta din pildă îl cheamă tot Lazar. Credeți că n-a vrut Domnul Hristos nimic să spună aici? Eu sunt convins că Domnul Hristos a vrut să spună. Avram a fost un om ospitalier, în ciuda faptului că a fost bogat. Acesta este motivul pentru care Domnul Iisus îl alege personajul principal care arată tot către Scripturile revelate. Avram este acolo, el este un om ospitalier, poți să fii bogat și să fii ospitalier. Vreau să spun ceva. Teoria aceasta a nemuririi naturale a sufletului este neadevărată pentru că promovează independența față de Dumnezeu. N-ai nevoie de pomul vieții, iar dacă în Eden omul era nemuritor, nu avea nevoie de pomul vieții. Am auzit o cântare și o cântă mulți. Suntem din Dumnezeu, suntem nemuritori. Dacă suntem nemuritori, n-avea nevoie de pomul vieții. Tu puteai să existi prin tine însuți. Cea mai teribilă chestiune este că această teorie a nemuririi naturale a sufletului anulează jertfa lui Iisus. Și anume, spune Biblia în Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Adică, de aceea a venit Domnul Hristos, pentru că noi nu aveam viața veșnică și ca să avem viața veșnică, nu pentru că noi o aveam, Pentru că dacă noi o aveam și dacă noi nu muream, Domnul Hristos n-ar fi trebuit să vină, pentru că noi eram deja veșnici. Dar El a venit ca să ne dea viață, pentru că noi nu aveam. Și oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Un al doilea lucru, anulează învierea, este teribil. În 1 Tesaloniceni capitolul 4 cu 16 spune așa, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul unui arhanghel, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Spuneți-mi, vă rog, ce rost are să învie morți în Hristos de vreme ce ei sunt deja vii împreună cu Domnul Hristos? Este o cruce în cimitirul de la Mancea, puteți merge și vă uitați și pe ea scrie, și totuși eu trăiesc. Frate, dacă tu trăiești în timp ce ești acolo, înseamnă că n-are rost să vină Domnul să te învie, că tu deja trăiești. Pricepeți? Al treilea lucru foarte important. Anulează judecata. Judecata înseamnă răsplătirea. Apocalipsa 22 cu 12 spune, căci iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după fapta lui. Când dă Domnul fiecăruia după fapta lui? Când dă? Când dă? Când? Când vine El, atunci răsplătește, nu la moarte, unul în sus, unul în jos. Nu, când El vine. Dacă noi credem că omul deja este undeva, înseamnă că n-are rost să vină Domnul să ne dea răsplata. Și un alt lucru. Anulează însăși revenirea Domnului Iisus Hristos, despre care toți creștinii au zis și iarăși va să vie cu mărie și slavă ca să judece vii și morții. Ioan capitolul 14, versetul 1 la 3 spune astfel. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine. Vreau să fiți foarte atenți. Ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Dar dacă noi suntem deja prin moarte împreună cu El în slăvile cerești, fără ca El să vină să ne ia, ce rost mai are ca El să vină să ne ia cu El acolo unde este El, de vreme ce noi suntem deja acolo unde este El, fără ca El să vină să ne ia? Ce rost mai are? N-are niciun rost. Ne zăpăcim la cap. Nu putem. Ceea ce este adevărat, dragi prieteni, este că de la moarte până la înviere, pentru neprihănitul Abel, trece în timpul lui o fracțiune de secundă. Abel a închis ochii sub bâta fratelui său Cain și deși au trecut 6.000 de ani aproape, el îi va deschide pentru slavă. În timpul lui nu se contabilizează. Este ca acel pasager din spate al mașinii care în momentul în care îl întreabă pe șofer cât este ceasul, șoferul se uită la ceas, în momentul acela are un accident, stă 2 săptămâni în comă și după 2 săptămâni primele cuvinte pe care le rostește șoferul când este din comă este 7 fără un sfert. Pentru că au trecut 2 săptămâni, dar în timpul lui s-a oprit timpul și în momentul în care deschide ochii, el este cu același gând cu care a fost și atunci când a avut loc impactul. Această fracțiune de secundă, dacă vreți, este pentru cel care a murit până vine Domnul Iisus. Pentru bunicul meu, venirea Domnului Iisus Hristos este mai aproape decât pentru mine, care mai trăiesc o secundă, două, trei. Aceasta este revelația. Acesta este adevărul. Este foarte greu de înțeles. Este foarte greu de oprit un obicei. Dar dați-mi voie să vă spun. Va veni ziua aceea în care îngerii vor lua în brațele lor pe toți aceia pe care am pierdut prin moarte și ni vor aduce ca să fim cu ei pentru veșnicie. Este cineva dintre noi care am pierdut pe cineva drag prin moarte? Vestea bună este că nu se chinuie și nici măcar nu se bucură în împărăția lui Dumnezeu. El se odihnește, un somn fără vise, un somn inconștient, pentru că așa spun Moise și prorocii. Și peste o fracțiune de secundă va deschide ochii în slavă. De ce este periculoasă această teorie? Pentru că dacă morții sunt vii, eu aș vrea să vorbesc cu ei. Pentru că dacă Bogdan Petricei cu Hasdeu știa lucrul acesta, probabil că n-ar fi intrat într-un cerc vicios ca să vorbească cu fetița lui genială, care la câțiva anișori vorbea nu știu câte limbi străine, Iulia Hasdeu, în cinstea căreia i-a construit un muzeu la Câmpina, județul Prahova. Nu știu câți dintre noi ați văzut acest lucru. Este un muzeu spiritist în care Hasdeu era înconjurat de spiritul Iuliei și el scria poezii și scria ceea ce-i dicta Duhul și spunea doamna Jenica Tabacu, care este acolo custode al muzeului, doctor în Bogdan Petricei cu Hasdeu, Este deprisos să ne întrebăm, oare a fost inspirat HD-ul de Duh sau n-a fost? A fost. Clar că a fost. Problema se pune altfel. Dacă aruncăm mingile peste acel fileu interzis, cine ni le dă înapoi? Știți că atunci când iezii a auzit chemarea cuiva care spunea trăiesc cucuieți, ușa mamii descuieți. Când iezii au auzit această chemare, ei credeau că în spatele ușii se află cea iubită de ei. Și când au deschis ușa, cine era acolo? Lupul. Această pildă, dragilor, se împlinește în viața acelora care încearcă să intre în acest domeniu în care Dumnezeu a spus să nu intrați, nu chemați morții, nu fiți printre aceia care vreți să bolborosiți tot felul de lucruri în legătură cu aceste chestiuni ale vieții de după moarte. Nu chemați morții, este un domeniu interzis. Fiți liniștiți. Adevărul lui Dumnezeu strălucește. Adevărul lui Dumnezeu vrea să-și facă loc în inima ta. În urmă cu câteva vreme am avut ocazia să vorbesc pe scena Palatului Culturii din Ploiești. O tânără doamnă, profesoară, a venit în fiecare seară. Era atât de atrasă, atât de fascinată de Cuvântul lui Dumnezeu. Și era doar cu cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu și spunea, mă bucur așa de mult, a fost extraordinar și ce ne explicați din Scriptură și cu tare și cu tare și cu tare și numai cuvinte frumoase. Și am ajuns la subiectul acesta. Și am explicat că lucrurile nu sunt așa cum în mod tradițional am fost învățați, ci așa cum stă scris în Biblie. Și omul așteaptă liniștit învierea pe care Domnul Hristos i-o va da, prima sau a doua înviere. Prima înviere este cea care învie pe cei sfinți. A doua înviere este cea care învie pe cei nelegiuiți, pentru judecată. Dar ei stau liniștiți, nu se chinuie. Și ea se lăsa așa, condusă de Duhul lui Dumnezeu, dar la sfârșitul acestei seri, a dat una cu mine nervoasă și mi-a zis așa, asta e culmea, domnul pastor, asta e culmea. Să nu-i fac eu lui mama în parastas, nu se poate. Și a plecat, supărată. Și n-a mai venit. Nu vreau să pleci de aici supărat. Nu vreau să pleci de aici încrâncenat în sufletul tău. Nu vreau să pleci nici măcar nervos. Și eu consider de bine. Dacă la un moment dat, după ce cineva dintre cei dragi a fost dus la locul de odihnă, ne întâlnim cu toții acasă la cel care a plecat și stăm la o masă a mângâierii, la o masă în care stăm împreună, mai vorbim împreună despre cel care a plecat dintre noi, pentru a-L aminti în sufletele noastre, în inima noastră, nu este nicio problemă, nu este niciun păcat asta. Însă momentul în care te apuci să te gândești că sufletul vine și mută la 12 noaptea ceasul și cărțile în bibliotecă și că nu-i place cum ai făcut curățenie și că vaca are ceva de când o pleca nu știu care și că mașina nu te mai cunoaște pe tine, parcă nu mai merge bine mașina de când o pleca nu știu cine. Dragul meu, aceste lucruri nu au legătură cu realitatea. Sau dacă se întâmplă astfel de manifestări, să știți că nu este cel care a plecat dintre noi, este unul care exploatează aceste idei în folosul său și care încearcă să încurce mințile oamenilor. Este atât de fascinant când în ziua aceea cei care au pierdut un copilaș vor primi înapoi din mâna îngerului. Și noi am pierdut un copilaș. A fost primul pe care l-am pierdut. Și într-o zi m-au luat toți trei copiii mei deoparte și mi-au spus, tati, să știi că i-am dat un nume frățiorului nostru care nu mai este. I-am dat un nume frățiorului nostru. M-am blocat așa că nu este un eveniment de care să ne aducem aminte cu mare bucurie, vă dați seama? Și spune, îl cheamă Andrei. Și atunci când o să vină Domnul Iisus, o să ne-l dea și pe Andrei. Dragilor, știu că într-o zi toți cei care am pierdut pe cineva dragi vom primi pe aceștia înapoi în momentul în care rămânem în Domnul Iisus Hristos. Mai mult decât atât, într-o zi pe mașină, fiul meu cel mic, Paul, mi-a spus ceva de m-am cutremurat. Stel așa se gândește, zice, tati, eu știu de ce murim. Mi-am înghițit în sec și m-am uitat la el și zic, ia spune-mă zi, de ce murim? Și zice el așa gânditor, noi murim pentru că în cer nu o să mai fie noapte și noi trebuie să ne odihnim bine. atunci când o să vină Domnul, nu o să mai avem noapte să ne odihnim, așa că trebuie să ne odihnim acum bine. Și am zâmbit și am zis, uite, ce este mintea unui copil? Cum poate un copil să accepte această chestiune? Cum și-o explică el? Și așa este, dragi prieteni. Uneori trebuie să vină acest vrăjmaș al sufletului nostru care este moartea. Dar Biblia ne învață să vedem moartea ca un somn. După o zi din această geroasă de iarnă, după ce ai lucrat pe afară, ai fost și ți-au înghețat mâinile, după ce toată ziua ai lucrat, să vină seara, să te învelești, să te încălzești și să adormi. Aceasta este perspectiva Bibliei despre moarte. Moartea nu este un vrăjmaș de demut, pentru că este doar un somn fără vise, până când Domnul Hristos va veni. Îmi doresc ca toți cei de față care vor rămâne în viață până la venirea Domnului Iisus Hristos să avem parte de mântuirea pe care El ne va da. Și îmi doresc ca dacă vreunul dintre noi va trebui să treacă la odihnă, să avem parte de prima înviere a celor sfinți. Amin.